Du hører stemmer, og de fortæller dig grumme, grumme ting. Det er rigtigt. Du er tilbage ved Superkulturpodcasten, og det er i dag den 17. december, og tid til vores julekalender.
Så længe det er dag, hører jorden de levende til. Om natten roder de døde. Derfor har mennesker bedst af at låse deres døre, når mørket kommer, og lægge sig til at sove, så længe de døde færdes. I den lyse tid, når natten kun er et lyst møde mellem aftenrøde og morgengry, ligger de døde stille i deres mørke, kolde boliger under jorden. Vætter og trolde gemmer sig, hvor skyggen falder dybest i hulers eller bjergkløfters mørke. Men når juletiden, endeløs som Lucia-natten, lægger sig knugende over landet, ja, så begynder mørkets liv. Det pusler i alle kroge. Listende, blodløse skikkelser skimtes. Hvide, sorte, røde. Grave åbnes, høje rejser sig på pæle. Og der er fest i mørkets verden. Danske besættelser, del 2. Heksejagt. Bag samfundets ordentlige overflade, lige ud af syne, men tydeligt for dem, der ved, hvad de skal lede efter, findes en gruppe af mennesker, en magtfuld sammensværgelse, der manipulerer almindelige mennesker, selv verdens ledere, for deres egne, ondsindede formål. De mødes i det skjulte eller under dække af tilsyneladende harmløse samkomster, for at lægge planer for, hvordan de mest nedrigt kan kuldkaste den kendte verdensorden, og ødelægge det for os andre. Deres hensigter og værdier er som et vrangspejl af vores retfærdige og moralsk rigtige livssyn. Dets diametrale modsætning blæst op til uhyrlige proportioner. Som led i deres ritualer dyrker de seksuelle perversioner, bortførelse og misbrug af børn. De drikker uskyldiges blod for at få endnu større magisk kraft, eller bare fordi de kan lide det. Ved tankekontrol gennemsyrer de æteren og hjernevasker almenheden. De forårsager krige, finanskriser og epidemier. De forfølger deres fjender med alle midler og på måder, så de aldrig tror, at de kan opdages. Men det er netop sådan, man ved, at de står bag. Vi snakker hverken om QAnon, Sions ældres protokoller eller rumvæsner, men om heksetroen i det 16. til 17. århundrede. Begrebet går længere tilbage, men vi ser ikke den samme paranoide forfølgelse fra kirkeligt og kongeligt hold før reformationen. Den katolske kirke havde haft rigeligt at gøre med at brænde kættere og slukke økumeniske brænde inden for egne rækker. Men for den stadig nye protestantiske kirke var hekse ikke bare et kærkomment fælles skræmmebillede at samle menighederne om. Reformatoren Martin Luther selv var lige så sikker på hekses eksistens og diaboliske indflydelse, som på at dommedag var lige på trapperne. Efterhånden som hans overbevisninger formidledes fra prædikestole i hele Europa, såede de en grundlæggende angst i befolkningerne. For verdens ende, for den allestedsnærværende djævel, og for heksene, hans anonyme tjenere i samfundet. I Danmark blev protestantismen for alvor konsolideret under Christian den 4. Ingen form for afvigelse fra Luthers lære blev tilladt. Både kalvinister og jesuiter fik hans kærlighed at føle. Men kongens tro på hekse blev grundlagt i hans barndom, da hans storesøster Annes bryllup med kong James af Skotland nær blev forpurret af en voldsom storm over Nordsøen, som varede hele efteråret. Floden, der skulle sejle barnebruden til Storbritannien, måtte vende om, og både James og Christian bebrejdede siden hekse for at have pisket uværet op for at hindre alliancen. James havde ved den tid allerede forfattet sin Demonology, et propagandaværk om hekses magiske indvirkning på godt kristent folk, som blev drejebog for hans omfattende heksejagter i Skotland og senere England. Christian begrænsede sig til kortere skrifter, fortrinsvis breve og dekreter, og heksejagten i Danmark blev ligeledes mindre omfattende. Men det var tydeligt, at kongen tog heksetruslen meget alvorligt, som vi ser i hans befaling af 20. februar 1609. Som erfaringen viser, er de nævnte finner og lapper af natur henfalden til brug af trolddom. Derfor skal du have et strengt og alvorligt opsyn med dem, slig at de, som bliver fundet skyldige i at bruge trolddom, gennem dom og straf, uden al noget aflives. Det er på den baggrund de bizarre fænomener i Køge, som vi fortalte om i første afsnit, udmønter sig i en hekseproces, hvis omfang ikke er set før eller siden i Danmark. Det er nu år 1611, og købmandsgården på hjørnet af Torvet og Nørregade er allerede blevet hjemsøgt i 3 år, før en frue i huset, Anne Bartskær, anklager en anden kvinde af byens handelsstand, Johanne Thomas Andersdatter, for at have forhekset husstanden. Rygterne ville vide, at Johanne tidligere var blevet udpeget som troldkvinde af Kirsten Snekers, som da selv var anklaget for hekseri. Og selvom Johanne ikke er blevet formelt retsforfulgt, er der nu en dyb mistro og modvilje mod hende i lokalsamfundet. Hun har tidligere omgået sig pranget med Hans Bartskær, men siden hekserygterne kom i omløb, har hun fået den kolde skulder, og Johanne Thomas lægger ikke skjul på sin forurettethed. Hvor længe man havde mistænkt hende for at stå bag familien Bartskærs elendighed er svært at sige, men med Annes personlige konfrontation bryder det ud i lys lue. Og året efter bliver Johanne ved kongebrev ført for rådstueretten. Den officielle anklager, Hans Bartskær, møder ikke selv op for retten. Han ligger som omtalt i første afsnit underdrejet af en vægt, der tynger ham fysisk ned, og som han beskriver som djævlen selv, der har lagt sig på hans ryg. I hans sted præsenterer en anden bedsteborger fra byen, Mats Jensen, anklagerne mod Johanne. Ud i trolddomskunst, skyldig at være og med trolddom haver medvært at opmane djævlen og indført ud i hans kræmmers hus her i Køge, som lemlig kan have besat hans dreng, den ene efter den anden, som hun er besigtet for og offentlig for dom og retssag given, så hun derfor bør at lide, etc. Fremgår det af afskrifter af tingbogen. Hvis ideen om en hekseretssag i Danmark kan virke langsøgt og overtroisk nu om dage, så er vidnesbyrdene mod Johanne Thomas det ikke i mindre grad. Ved en lejlighed skal Bartskærs yngste søn, besat af djævlen, have angivet hende, og allerede 4 år tidligere, da Hans var på handelsrejse i Lübeck, skal en taterkvinde, altså en omrejsende Roma, have fortalt en af hans ansatte præcis, hvad der foregik i købmandsgården i deres fravær. Og kvinden kunne også fortælle, at det var Johanne, der havde forbandet huset i vrede over, at Hans havde købt det for næsen af hendes mand. Den sidste detalje kunne lyde som en sandsynlig kilde til uvenskab mellem de to, men det er omtrent det eneste rimelige i historien fra vores synspunkt, 400 år senere. Efter alt at dømme er Johanne en stolt, stædig og temperamentsfuld kvinde, som siger, hvad hun mener, og gerne så højt, at alle kan høre det. Under retssagen sultestrækker hun i fangehullet, eftersom det er anklagers pligt at bringe hende mad, og Johanne nægter at spise noget, der kommer fra Bartskærs køkken. I sensommeren 1612 sker der en tragisk kædereaktion i retshøringerne. Efter en række, ikke nærmere specificerede vidnesbyrd og beviser er fremlagt mod Johanne, og efter at have tilbragt 4 måneder i fangekælder, bekender hun sin skyld og angiver 4 andre kvinder i købet. Mette Banghors, Volborg Bødkos, Maren Ringsbjerg og Johannes egen tjenestepige, Kirstine Lauritsdatter, står nu anklaget som del af hendes heksekreds, som skal have manet djævlen frem og pudset ham på Anne og Hanses hus. Der er en sær gammeldags formulering i kildeteksten her. Den 24. august bliver hun atter stillet for retten, så som den, der samme dag skulle lide for sine gerninger. Vil det sige, at en anden kvinde blev brændt, den dag, hvor Johannes hårdnakkede nægten af sin skyld giver efter? Måske var det Bol Peders, som havde tilstået sammen med sin datter, at have hjulpet Johanne. Fordi nogle uger senere, den 11. september, samme dag som Johanne bliver brændt på bålet, vidner tjenestepigen Kirstine, at Johanne fortalte hende, hvordan hun og Mette Banghors påkaldte djævlen af en bæk uden for byen. Djævlen ville først ikke vise sig, fordi han havde horn, men kvinderne ikke. Mette skal så have taget en trefodet gryde på hovedet og sagt, at nu havde hun 1 horn mere end ham. Så havde djævlen vist sig i form af en rotte, og det er den, de skal have sluppet løs i købmandsgården. Kirstine erkender desuden, at hun har tisset i kirkens døbefont. Johanne skal have forsikret hende om, at hun så ville blive fri for den lammelse, der gør, at hun halter. Og en tredje kvinde, Skæld Annike, skal have løbet til med en skammel, så Kirstine kunne nå op over kanten af fonten. Hun har måske ikke forventet, at den sidste tilståelse skulle være dråben, der får glasset til at flyde over, men rådmændene og de tilstedeværende gejstlige bliver ud af sig selv af gudfrygtig forargelse og dømmer hende til bålet på stedet. Men er der et mønster i, at de anklagede kvinder kan være skræmt til bekendelse, sand eller falsk, ved synet af eller bevidstheden om, at en anden samme dag bliver brændt levende? Blev tilståelserne eventuelt tvunget frem under tortur? Kilderne siger ikke noget i den retning, for det var bestemt ved lov, at ingen skal pinlige en forhøres, før end han er dømt. Og dog ved vi fra nyere tid, hvor let forordninger mod tortur forbigås, hvis der er tilstrækkeligt på spil for at få den anklagede til at sige, hvad man ønsker at høre. Viljen til at anvende tortur kan være den mindste afstand mellem Køge og Abu Ghraib. Man kunne heller ikke lovligt bruge trolddomsdømtes ord som pålidelige vidnesudsagn i retssager mod andre. Det skulle netop forhindre såkaldte kædeprocesser, hvor den dømte giver sorte pære videre til andre. Ikke desto mindre angiver Johanne først Mette, Voldborg, Maren og Kirstine. Kirstine udpeger Annike, som videre beskylder Else Holthus, Birte Rockemager, Karen Eriks, Kirsten Væverkvinde og Maren Bysvens. Og Birte angiver Mette Navnes. Hans Bartskær trækker sig som anklager efter Mette Banghårds dom, men sagerne fortsætter ufortøvet. De er nu et almen stridspunkt for at opretholde den protestantiske orden i hverdagen. Flere af dem kan ikke med sikkerhed forbindes med sort magi og åndemaneri, men de anklagede bliver dømt for at spå om folks fremtid og lave dem beskyttende amuletter, kogleri og sineri, som ellers ikke bliver bandlyst som heksekunst i Danmark før nogle år senere, ved 100 året for reformationens indførelse. I hvert fald 12 navngivende kvinder blev anklaget og retsforfulgt for hekseri i Køge over en periode på 3 år. Af dem druknede 2 sig, før de kunne komme fra retten, og Volborg Bødgers lykkedes at flygte før sin domfældelse. Hun dømtes til bålet in absentia 7. juni 1613. Andre sætter antallet af hekseprocesser i byen til 20 mellem 1612 og 1615. Der er adskillige spørgsmålstegn og huller i de 400 år mellem da og nu. Retsprotokollerne for sagerne findes kun delvist overleveret i afskrifter. Anne Bartskærs øjenvidneskildring af hjemsøgelserne blev flittigt kopieret i samtiden og ofte tilføjet mere eller mindre sensationelle sekvenser undervejs. Hovedkilden til disse 2 afsnit er en bog fra 1674 af Johan Brunsmand, daværende rektor ved Herlufsholm. Han gengiver dels Annes beretning, eller i hvert fald en udgave af den, og dels hans egen udlægning af Køges tingbøger angående hekseprocesserne, men hans bog er i høj grad et partsindlæg. Heksejagten var aftaget med Christian den 4. død i de mellemliggende år, og Brunsmand håbede med udgivelsen at opildne folkestemningen igen. For eksempel får han mest muligt ud af det lille ord jo, da han skriver, at Johanne Thomas' jo har været årsag ud i den onde medfart, som er viderefaret hans kræmmers dreng, som siges at være besat, og stævningene kunne ikke rette at sige, end hun jo skyldig er ud i trolddomsgerninger og kunster. Denne gennemgang af danske besættelser er selvfølgelig også et partsindlæg, med udgangspunkt i en 21. århundredes tilstræbt humanisme og rationalitet. Og i den forstand er den lige så meget et spejl, vi kan holde op for vores egen tid. Der er stadig folk, der ser bussemænd og andre satanister i skyggerne, og drager konklusioner ud fra rygter, overtro og misopfattelser af, hvordan verden hænger sammen. Skal vi se helt nøgternt på sagen, står vi tilbage med en masse uverificerbart hørensrækken, og en ufuldstændig liste over navne på kvinder, som blev brændt for hekseri over en 3-års periode for 400 år siden. Johanne, Mette, Kirstine, Annike, Else, Birte, Karen, Bol, Maren, Kirsten, Anne, Maren og Mette. Hvis du nu er blevet interesseret i at vide mere om hekseprocesserne i Køge, kan vi anbefale podcasten Da Djævlen kom til byen, produceret af Lea Lindstorv for Køge Museum. Du kan finde et link til den i show notes for det her afsnit. I tredje og sidste del af danske besættelser spoler vi frem til slutningen af 1600-tallet. Den tid, hvor Brunsmanden forsøger at trumme heksejagterne op i tempo igen. Og her får en ny besættelse i Thisted et helt andet udfald.
Superkulturpodcastens julekalender 2020 er produceret i samarbejde med Bondus Bibliotek. Alle tekster og oversættelser er i public domain og gengives her under en Creative Commons licens. Send os en julehilsen på podcast@superkultur.dk og besøg superkultur.dk for mere gammelt nyt. Vi høres ved i morgen. Glædelig jul.